Þú ert að hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera. Góðan og blessaðan daginn, Tómas.
Góðan daginn.
Vertu velkomin inn í kynlífið.
Takk fyrir.
Herðu, ef við kannski byrja bara á, hver Tómas?
Já, ég hugsaði sko að ég myndi fá þessu spurningu og nokkað lýsa mér sem svona útkverfa pappa bara.
Já.
Sem svona bara markmiði náði lífinu.
Já, byrju útkverfi hérna í Reyk, já, á höfuborgsvæðinu eða ertu komin hver að gera í skæinu? Mosó. Ok. Jú, það telst alveg sem útkverfi, það ekki?
Já, eða Mosul Sveit, sko, ef maður myndi.
Já, alveg, ok.
Já.
Er það ekki næsamt?
Jú.
Já. En þú ert læknir?
Ég læknir, já. Ég sem sagt sérnámslæknir í geðlækningum. Þannig að ég að læra að vera geðlæknir að maður innfaldir þetta mjög. Þannig að ég búið með grunnnám í hérna, læknisfræði og læriði í Slóvakíu og af hverju Slóvakía.
Einmitt af hverju Slóvakía?
Já.
Ég, langt í burtu og...
Já, þetta var í rauninni bara skyndi ákvörðun.
Ó.
Já.
Ætli margir taka skyndi ákvörðun að vera læknar í læra í Slóvakíu?
Nei, en þó sumir hefur maður heyrt. Það var meira bara... frétti af hérna vinkonum minni sem var leiðin út í próf og ég átti leið til Evrópa að hitta tvíbrabróf minni í Hollandi og tók smá dítur.
Já, en ok, þannig að þú fórst í Slóvakíu.
Já.
Og það 6 ár,
Já,
er það ekki?
Já, 6 ár þar.
Já, ok. Og hvernig var að vera úti?
Bara yndislegt.
Já.
Bara gott nám, gott að vera þarna, ódýrt, betra veður.
En Byrju, svo sérnám í geðlækningum,
Já.
Er það þá bara hérna á Íslandi?
Já, maður getur klárað alveg á Íslandi og er þá 5 ár,
andla
meira minna vinna, en 2 próf, svona 1 munnlegt og 1 bandarist próf sem þá skriflegt.
Já.
Og á hverju ári þar að segja, við erum orðin held ég næstum 20 í prógraminu, þannig að, já,
Bjartir tíma framöndan fyrir geðlækningar á Íslandi.
Bjartir tíma framöndan.
En ok, hvernig, að ég skil ekki alveg hvernig sérnám virkar, þú veist, ertu að mæta í skóla líka eða er þetta bara að læra, ertu eitthvað svona mæti fyrirlestra og glósa?
Já,
eða
já.
Er þetta...
Þú náttúrulega sinnir sérnáminu inn svolítið sjálfur, þú þarft að skila inn svona vissum, komar að segja svona matsblöðum í gegnum árið. Og það eru matsviðtöl þar leiðandi einu svona ári það sem er farið yfir þetta og svo er þetta meira minna vinna en þú ert með þá handlegara og svo klíniskan handlegara en innan delta en það er fylgst vel með þér
Já
og þess á milli er maður náttúrulega bara að reyna að lesa og lærir mest náttúrulega því að sinna einstaklingum og deildum og göngu deildum og hvar sem þú ert þú að læra öðrum í kringum þig
sem er svo miklu meiri lærdómur heldur en bara, þú getur lesið rosalega mikið og svo ertu bara með eitthvað einstakling fyrir fram að bara, þetta stóðu ekki í hérna bókinni
Já.
En af hverju geðlækningar?
Sko, það það sami, ég fekk vinnu á gjörgæslu 32 síð samlega námi sem þetta ráðgjafi og stundsvöldrei og bara eftir fyrsta sumari, fyrstu vikuna og einhvern veginn var ég bara heillar þannig að ég var búin að ákveða að ætla að verða geðlæknir eftir bara fyrsta árið í grunnáminu í raunni
Já, okay.
Þetta var eiginlega stefnan alltaf
Já, og hvað er það sem svona vekur áhugaðin?
Aftur góð spurning ég mist fræðin mjög skemmtileg
Já.
Sem held að skipti máli að þú getur náttúrulega verið að lesa og pæla og það er gaman að pæla Þetta er rosalega mikill mannlegu þáttur í þessu sem er líka ofbóðslega skemmtlegt að hérna, og áhverta pæli og ég yfir höfuð bara gaman af fólki og gaman að tala við fólk þannig að það er líka kostur
Akkurat.
Sem maður er svolítið mikið að gera þar í vinnunni
Já.
Og það sem er ábyrrandi líka er að það er bara mikil gott teimi sem að finnst mér innan geðsvísin sem er alltaf að verða meira og meiri og þá er ég að tala bara milli allra fagst þetta sem vinna þarna. Líka sko nálaðin við einstaklingin og það sem mann treyst fyrir er líka áhugavert og svo hvaða getur verið ofta áþreifanlegt þegar mann er að hjálpa einhverjum.
Já, akkurat.
Svo er náttúrulega fullt líka sem gleymist ekki að það er fullt sko læknisfræðilegt með þegar maður segir það svona varandi líflæknisfræði eitthvað eitthvað slíkt
mm-hmm.
og lyfjatengd mál og annað þannig að þetta er bara mjög breytt og vítt og mikið sem er hægt að pæli og vinna með og skoða
mm-hmm. En ok, út, í tengslum í kynlífið í læknanáminu hjá þér úti fenguðu einhverja mikla fræðslu kynlíf eða
Nei, ég man ekki til þess
Nei.
Og kannski velti maður líka fyrir því sko ég gæti trúa því að Slóvakía er kannski aðeins annars staðar statt
mm-hmm.
Var þetta ræða slík mál heldur en Ísland
mm-hmm.
og þá tala ég nú bara ætli að segja þetta sem mína persónulega upplifun en við náttúrulega erum með mismunandi menninga heim annað og við erum náttúrulega opin og bara núna síðustu ár bara búin að vera opnar og opnari með kynlíf mm-hmm.
Akkurat, já ég veit ekki hvernig það er hérna á Íslandi En ég veit náttúrulega því ég með fræðslur fyrir ástráðsnemana þegar þau fara sem er hérna hvað félaglækna nema kynheilbrigði eitthvað svo leið sem fara með fræðslur hingað að þangað. Þá fá þau svona geggjaða viku af fræðslu og fara svo að vera með fræðslur þannig sáhópur en það er ekkit öll sem fara í það.
Nei.
Og ég man ég var einhvern tímann með fræðslu fyrir þau fyrir nokkrum árum og svo var ég með eitthvað húllum hæg fyrir þau setna og ég var tagan píkuna á sjálfsvona fullnægjara. Og það var einn nemandi bara, þetta er eina fræðslan sem við fengið bara svona píkuna og sjálfsfrón og fullnægar
mm-hmm.
ég er bara ekki geggjað hérna að þetta sé bara þá lítið hópur og ég eitthvað koma inn með eitthvað húlum hæ sé með fræðsluna fyrir ykkur þetta eitthvað, já við fórum, hann eitthvað ég mann vorum í anatómíunum, kennir hann bara svona já þið lesið þetta sjálf og bara svona flétti yfir
já ok, áhver
fannst þetta eitthvað greinlega gríðalega óþægilegt eða kannski ekki bara mikilvægt en kannski sálæknir eða kennari sjálfur kannski fekk ekki fræðslu og finnst þetta bara
já,
þannig að þetta verður bara upp með svona vítarhingur af öllum að finnast það og það er lett. En eins og bara í starfinu þínu, spurriði þá upp, er þetta ekki upp að geðdeild?
Jú.
Spurriði kynlíf eða kynheilbreiði eða?
Já, ég myndi segja það.
Já.
Ég held að svona mín upplifun sé að eftir í bæði sem maður vex í starfi og verður kannski örgæri með sjálfu svo veit meira að þá passa maður upp á að spyrja vissa hluti
mm-hmm.
hvort sem það sé kynlíf eða eitthvað annað og það er nú vissulega líka bara í sérnáminu þegar maður er að læra með sér líf og þá þunglindislíf, geðráslíf og svona það sem við erum að fara að tala mm-hmm. í dag þá læri maður að maður þarf að spyrja þessa hluti Og ásamt ég stendur í kennslubókunum náttúrulega að þegar maður lesist til að þetta getur líka verið stundum bara einkenni alvarlegs þunglindis að svona kynlöngun og kynlíf almennt verður kannski ekki alveg það sem þú ert fyrst að hugsa og getur verið svona einkenna mynd
mm-hmm.
þunglindis að svo löngun mingi.
Akkurat.
Þannig að já, ég held við sem að spyrum þetta en ég held samt líka að við mættum vera mun duglegar að spyrum þetta.
Já.
Og það er alltaf.
Já, einmitt. Það getur verið mjög viðkvæm en ég held líka að þeir kannski hérna, fókusin hjá, heitir ekki geðgjörgæsla
Já, ég er ekkit alltaf þar en ef maður er þar
þá ef maður er þar, þá ertu kannski frekar svona herði ok, ég vil hérna þessi manneskja lifi af kannski minka sjálfsvíkshugsanir eða hérna koma stjórna þessar maníu eða eitthva
já.
Þá ertu ekkit endilega pæla bara en rísvandi, ertu að dýla við svoleiðis
Það kannski þar og sérstaklega þar þá er náttúrulega fókusin annað, bara að fólk mm-hmm. fái meðferð
Já.
Hver svo meðferð er hvort sem fólk sé í hérna manni með geðrósengjunum eða í geðrófi eða í alvarlegu þunglindi og með alvarlega sjálfsvíkshugsanir eða eitthvað slíkt mm-hmm. náttúrulega bara viðtæku vandi sem kemur þar inn að þá er náttúrulega fókusin þar fyrstu vikunar mm-hmm. er bara heyrðu nú þarf ég að veita er meðferð og reyna að finna bestu lausnina þar
Já.
En það er svo kannski síðar meir og þegar maður kannski með einstaklingar sem kemur og leitar til þín með kannski vakt eða miðlunus alvarlegt þunglindi eða alvarlegt þunglindi og þú ert að meðlega og göngudelta mm-hmm. þá er meiri tækifæri kannski til að þú ert að hérna, hefja einhverja meðferð og ræða þá aukaverkun og spyrja líka bara hver staðan er hér og nú
Akkurat Hvernig var þetta, hvernig vilt að þú eðurt einmitt með eitthvað sem er bara að fara að vera hérna kannski að þessum lifjum í mörga ár
mm-hmm.
eða díla við þessi veikindi búin að bara ok, hvernig var þetta, hvernig er þetta núna, hvernig viltu þetta sé, hvernig Já. Getum við gert einhvað til að vinna í áttina því?
Já.
En áður en við heldum áfram þá er þátturinn að sjálfsögðu bóði Elk og Una svara. Og hvað betra en glænýtt tæki? Jú, geta skilað í og fengi endurgreitt ef þetta ekki rétt að tæki og það 30 daga unastrygging hjá Elko. Og svo það Durex smokkar. Og við skulum reyna að fækka skiptunum sem við þurfum að nota sýklalyf vegna kynsjúkdóma og svona. Því ekki svona sýklalyf í ofnotkun í heiminum. Og nota bara smokkin. En ef við höldum áfram, ef við kannski fara aðeins yfir að því við tala þunglindi, kvíða og geðrof. Mm-hmm. Kannski fara bara svona stuttlega yfir þessar þrjár geðraskanir.
Já, þunglindi náttúrulega er bara verulega algengur geðsjúkdómur. Við getum kannski tala það að það sé á svona, náttúrulega, maður getur flokka eftir í hvort að sé eins og ég hann að snerta áðan hvort að við séum að tala vægt þunglindi eða miðlungsalvarlegt eða mjög alvarlegt þunglindi og birtingamyndin svona öðruvísi hjá einstaklingum hversu alvarlegt það ef við fyrir bara yfir í einkennin að þá þunglindi náttúrulega þegar við erum að tala þetta þessa depur, viðandi depur gleðileysi eða ánægileysi og áhugaleysi og svo það sem eru áberandi mikið kjent er þetta orkuleysi og kannski ber ekki voru kannski minna að tala það en þetta svona viðvarandi orkuleysi sem og bara þreita í raunni. Svo getur þetta haft áhrif líka á bæði minnið og einbeitinguna hjá okkur þegar það verður orðið mjög alvarlegt og náttúrulega vissulega svepp líka sem kemur inn annarkvort séu fólk of mikið eða séu of lítið og sama með matarlistina hvort að fólk borði þá mikið að borði ekki neitt og getur það annarkvort verið að léttast eða þyngjast. Og inn í þunglindi getur svo líka komið kvíði og svo vissulega má ekki sleppa því sem alvarlegasti parturinn við þetta þegar fólk fær sjálfsvígshugsanir og áhættin þá að fólk endi á að taka í líf ef þunglindi það alvarlegt og fólk farið að líða það illa. Með kvíðaraskanar og kvíðana þá erum við með mismunandi sérst kvíðaraskanir að það eru þá almenn kvíðaröskun félagskvíði það getur verið hérna ofsakvíði líka
Já, þetta var alls konar kvíðaraskanir
Já, alls konar kvíðaraskanir, já og þá er í raunni eins og með kvíðaraskanar að þá ertu með þennan sérst kvíða hvað sem að fólk sé þá að ofyksa eða að hafa áhyggja miklu eins og í almennu kvíðaröskunum félagskvíða líður illa í þá félagslegum aðstæðum og fær þá kannski kvíðir fyrir því að fara í félagslega aðstæður eða forðast að fara í félagslega aðstæður líður þá almennt sér illa í félagslegum aðstæðum og fær þá jafnvel bara líkamlega ónót og líkamlega einkenni í slíkum aðstæðum og svo þess að ofsakvíðin sem ég var að tala að fólk fær bara svona ofsakvíða kösta sem að veri sér kannski heldur jafnvel bara að það sé að deyja.
Já.
Það líkamlega enginn verða það sterk.
Bara svona ofundun og hraður hjartsláttur og bara svona panic attack.
Já. Með geðrofið að þá erum við með það sem kallast geðrofsjúkdómar, það sem við erum kannski með þekktasti sjúkdómurinn þar náttúrulega hérna geðklofin og svo getum við verið með það sem kallast geðkvarfaklofi líka og fleiri bara svona geðrofsraskanir. En geðrofið, ef við förum bara stutti þar til mismunandi skilgreiningar á hvað geðrof en ef við einföldum það mjög að þá þetta í raunin að þú missir svona tengsl við raunveruleikan. Samhliða því að þá getur við fengið þessi geðrofseinkenni sem við tölum og geðrofseinkennin oft flokka þá í jákvæð og neikvæð einkenni. Jákvæð einkennir þá erum við að tala svona ofskynjanir og ránkumyndir og slíkt. Og það sem líka kallað hugsunntruflun sem getur verið mjög áhugað þess að hugsun okkar brenglast til þess að einfalda það líka þá hugsum við línulega
Já.
Og við komum þá hlutum og setningu frá okkur í línulegu formi en þegar við fáum sérst hugsunntrufluna þá verður hún ólínuleg
Já.
Og svo til ógreina típum þar sem við kannski þurfum ekkert að fara í.
Já, þetta verður kannski talið þetta verður svona orðasalat.
Getur verið, það þó alvarlegasta formið sko.
Já, þannig úr þetta tala eitthvað, ég bara tala pítsuna og svo ég bara að fara í bílinn og þú bara hvað Indiana tala
Já, og svo það sem kannski neikvæðingin geta verið sem þá svona þetta áhugaleysi, sinnuleysi, gagnvart sjálfu sér, tilfinningaleysi og svo líka já, svona þessi já, tilfinningalýsa eða flatneskjöðana og það er kannski það sem er ef við erum að hugsa þá kynlíf og kynlífstengda þætti að það er þá það í geðklóðan sem myndi skipta máli varandi mm-hmm. hvort að fólk vilji og geti stunda kynlíf.
Já, að þú segir jákvað og neikvað enginni, ef fólk þekkir þetta ekki, þetta er ekki eitthvað svona, já, við viljum frekar sjá þetta,
Nei.
Heldur jákvað er þá plús, það bætist eitthvað við,
já.
Það bætist við hérna ofsjónir eða eitthvað, mm-hmm. en neikvað er þá bara hlutinni sem detta út, svona mínusinn, þú hættir að fara í sturtu, það er þá mínus.
Já.
Já, eru ekki búin að stikla dóldið á stóru með þetta?
Jú.
Held ég mjög stóru.
Já.
En ef við förum kannski svona, ef við tökum kannski þunglindi fyrst, svo kvíða, svo geðrof og bara já, við byrjum á kannski þunglindi og kynlíf eða sambundin. Hvernig, hvað áhrif þunglindi hefur á
já.
Kynlíf og sambund?
Það er áhört að hugsa um þetta út að ef maður hugsar um einhvern sem er þunglindur og er hættur að finna fyrir einhverju ánægju og þetta ánægilegs, það sem áður veitt er ánægir ekki lengur gera það ekki lengur
mm-hmm.
sama á við áhuga lesi þú veist, þú hefur þér áhuga að gera eitthvað en þú hefur engan áhuga að gera og gera það sem ekki
mm-hmm.
og svo getum við tekið þá er þetta þriða sem er það orkulesi og ef maður hugsa bara og einfald er þetta mjög ef maður bara hugsa um þessa þrjá þætti og fer svo velta fyrir sér kynlífi að þá er það kannski ekki alveg það sem er fyrst á döfinni hjá manni varandi mm-hmm. löngun út að eins og ef maður les kynlíf og bara hvað erum að gera þegar við erum að stunda kynlíf við erum alltaf að reyna að sækjast eftir einhverju nálað við erum að sækjast eftir einhverju ánægju og ef löngunin bara sérilega í þunglindin er ekki til staðar þá náttúrulega erum við strax búin að fá áhrif þunglindin sá hvort við viljum stunda kynlíf og hvort við getum stunda kynlíf er þá bara ekki til staðar
mm-hmm. Svona mjög gefið finnst mér þegar maður svona, okay, þessi tætti detta út eins og orkuleysi, þú ert bara ótrúlega orkuleys og þú bara, þá ertu kannski fyrst og fremst að hugsa bara, ég þarf að borða eitthvað í dag,
já.
Kannski fara í sturtu
já.
Þú ert bara alveg þar
mm-hmm.
ekki eitthvað, ok, ég ætla ekki að gera það, ég ætla að fara stundu kynlíf að því að, og þú hefur ekki löngunna og það veitir ekki það mikla ánægju eins og það gerði
þannig
kannski tóldi svona, já, kannski myndi maður segja augljóst að þetta hefur áhrif þar
já.
Og þar að leiðandi örgulega mjög mikil áhrif á sambönd eða voru til parasambandi og hinn mækin er ekki að glíma við þunglindi að vera með svona, því þú er kannski mækin ennþá með alveg kynlöngun og þráir svo nánd og snertingu og hefur orkuna
já.
Að það getur verið rosa mikið ójafnvegið þar sem getur verið gríðarlega erfitt en ef við förum í lifin svona helstu lifi þunglindi kannski bara svona almennt hvernig þau virka og svo bara áhrifin á kynlíf
já við erum með ógreina lifjum í raunni og þetta er sett í mismunandi flokka
já.
Og það er þessi eldri lif sem er kallað hérna þríhringla lif og hérna málif sem eru sjaldan notuð í dag en þó eitthvað og svo eru það SSRI-lifin sem eru fyrsta val út af því að það er þau virka vel og þau þolast vel er sagt
mm-hmm.
Og þau gera það en þau er náttúrulega að hafa aukaverkanir og hefur nýlega verið umræðan náttúrulega að vissla hafa aukaverkanir öll lif hafa aukaverkanir
mm-hmm.
Svo eru það SNRI-lifin og svo eru önnur lif sem eru með aðra verkun og við erum alltaf að horfa þessi sko viðtakanir í kannski einföldust mynd á að vera að tala í raunni hérna serotón dópamín og svo noradrenalín og þá eru þessi lif SSRI-lifin og SNRI-lifin og svo það sem er kallað SNDRI og það skammstöfnir í raunni selective serotonin reuptake inhibitorar eins og með SSRI-lifin að við erum að byggja upp serotón á hérna taugamótum
mm-hmm.
Eins og sé, einföldun.
Já, mjög mikil einföldun. Við ætlum að reyna að hafa það einföld. En...
Og svo bara burt sér frá lifjunum að það er mikilvægt að tala líka það eru aðra meðferði sem eru veittar eins og heilaörvun eða sálfræði meðferði eða eitthvað slíkt og svo núna er að koma vera rannsaka þessi ofskynlíf og annað en það er líka þau eru svolítið að herja á emitt sértónu annað sko.
Mm-hmm.
Öll þessi lif hafa náttúrulega mismunandi aukaverkun og prófíla eftir því hvað viðtaka það er að herja á. Og það sem hefur verið mest rannsakað og skoðað varandi þá kynlífstengdra aukaverkanir eru þá þessi SSRI-lif. Og það var minna með sess, þessi þríhringlega lifin og má lifin koma sess, og undan SSRI lifin og það var svona SSRI lifja byltingurinni með flúvaxtínu sem kalla á bandarísku Prozac
Já.
Og ef maður bara horfir á bara svona popkultur og myndir og
eina bíómynd og já. Þá hefur heyrt á Prozac
já, í kringu já. Svona eftir 1980 sko.
Já.
Og ég held ég farið mér rétt málega svona þrem árum eftir að það kom að marka þá kemur umkvörtun að þessar kynlýstengdur aukaverkun sem hefur kannski ekki sést þegar þau voru að rannsaka þetta.
Mm-hmm.
Ef við förum í algengið, það rosalega vítt prósentutölunar sem eru gefnar upp í sem rannsóknum og það hefur að nefnum hvað 10-80% og þá einhvern veginn endar svona þessa samantekta rannsóknir eða fræðibæku sem maður les og segja já, okay, það lítið þá að vera kringum 50%.
Já, sem sagt að finna svona kynlífstengdar aukaverkana
já,
af lífjum.
Já, og svo tala ég við sérfræðing og fyrir þetta svona hvað hans tilfinningin er og fá bara svona hann er búin að vera lengur í þessu en ég og vera að kenna þetta, kenna þunglindi og þunglindislíf og annað. Hann sagði svona tilfinningin hans væri kannski þriðjungur væri að finna fyrir þessu og ef maður hugsa sjálfur út í þetta að þá finnst mér það svona nær lagi heldur en þetta sé alveg upp í 80%
mm-hmm.
og þá má líka nefna að það er ekkit allir sem nefna þetta svona spontant við þig að þeir séu með þessar aukverkana.
Akkurat.
Og þá ef við förum aftur í tölur að, eins og réttum að þá er að lasi einhver starf að vera að tala 20% nefna þetta bara fyrra bræði.
Já, þannig ef með þín tilfinningur, já, svona einn þriði
já.
Sem þá kannski nefna þetta eða svara já þegar þú spyrð
já.
Það má svona ok, en hinn sem meik ekki tala með þetta eða svona, ég ætla að segja nei ef það spurst að því meik ekki frekar samtölum og þessir sem tala ekki með þetta, þá eru þá alveg 80% sem tala ekki með þetta á fyrirbræði
já,
það er svolítið stór tala
það er svolítið stór tala og þá er svo mikilvægt að þegar þú ert að hefja lyfja meðferð að tala um þetta
mm-hmm.
maður ánáttúrulega alltaf að fara og kynna fólki fyrir aukaverkunum og hvetja fólk líka bara til þess að lesa sér til sjálft hvaða aukaverkanir lyfin gæti mögulega haft
mm-hmm.
og náttúrulega misalgengar hvaða aukaverkanir eru og annað en að svo mikilvægt að nefna þessar aukaverkanir í byrjun í upphafi meðferðar tala opið það og segja þá heyrðu, það eru sumir sem á þessum lifjum finna fyrir til dæmis aukverkunum tengdu kynlífi og það getur þá verið til dæmis eins og minkun löngun þú örfast ekki eins það getur þá verið risvandamál hjá köllum það getur verið hérna þú kannski fyllir inn í hérna meira eins og hjá konum að þá getur verið vandamál við kannski það bara blotna
já, annað. Minni bleita já.
Já.
Og náttúrulega risvandi í snýpnum líka en þú sér það ekki,
þannig
greinir kannski ekki endilega frá því
en það getur verið til staðar mm-hmm. og svo geta líka komið svona dóð á kynfærasværið og annað og minni sérst tilfinning
já.
Þú lifin sérst að SSRI lifin hafa verið notuð akkurat við því eins og þegar fólk er með svona held, það sem ég held á íslensku bara svona snemkomi sáðlót eða svoleiðis
já, brátt sáðlót, ótímabært sáðlót alls konar orðnóti við þetta já, emmitt
hjá körlum og þá hafa þessi lif verið notuð til mm-hmm. þess að sko lengja í þessum sagt, í rauninu aukaverkun notuð
akkurat.
Í hag
já.
En þá eru að tala mér rauninu svona láskamta meðferð
já, þú ert bara alveg minnsta skamtunum að þú ert ekki að glíma við þunglindi per se
nei
nema kannski einhverja vanlíðan varðandi hérna og bráða sáðlátið þitt ef að þú upplifir vanlíðan tengd því já, því þetta deyfir svona, getur valdið svona
getur valdið
minni, svona til, minni tilfinningar næmni
já,
já.
En svo líka þú veist, með þessar rannsóknir og það sem maður talar og þeir nefna rosalega oft er að það er ekki allir sammála þegar það verið rannsaka sem sagt kynlífstengdar aukaverkanir hvað þýðir það
mm-hmm.
Ertu bara að rannsaka sagt, ekki nægilega örfun? Ertu bara að rannsaka, náttúrulega sumar rannsóknir snúa bara þá risvanda? Mm-hmm. Það er kannski sem er svona tekið mest fram en það er að við erum að tala um bara svona ensku sexual dysfunction að
mm-hmm.
eitthvað svo víðtækt.
Já.
Þeir tala um líka að sexual dysfunction geti verið sess að priapismi eða þannig að þú viðheldur restn of lengi
mm-hmm.
sem getur gerst hjá í gerðslíu manna.
Akkurat.
en við hugsum það kannski það sem við hugsum strax að það er skert kynlöngun, það er minni örfun, það er risvandi eða eitthvað slíkt, það
já, er
það
sem að erfið að fá fullnæðingu, kannski færði ekki fullnæðingu yfir höfuð
já þannig að rannsóknur mjög áhugvert að maður lista að þú veist þetta mætti vera betur rannsaka
já eins og allt tengt kynlífi, það er svona virðist halla undan þar, en að því þessi lyf hafa áhrif á upptöku serotonins og serotonin, kannski fólk þekkir það, þetta er svona eitt af sem svona velunar hormónum, að því er ekki skortur á þeim oft í þunglindi.
Það er svona sem er tilgátan, sem sagt, og það er bara til það sem er kallað bara þessi serotonin hypothysavarandi þunglindi. Þannig að þessi lyf virka sérst á þá að við, í rauninni það vera auka sérst uppsöfnun og serotonin og það ætti þá að leysa þunglindi og gera það. En svo er þetta bara miklu, miklu flóknara fyrirbæri heldur en bara einhverjir viðtakar. Sko.
Já, akkurat.
Eða viðtakar segir þessi taugabóðni.
Já.
Og er þá fjölþætt og aðstæðbundi stundum líka.
Já.
Áföll koma stertin.
Já.
Og náttúrulega einhverjir erðaþættir og annað sem eru líka í þunglindinu og svo bara félagslega þættir, uppbeldi tengsl margir þættir.
Já, mjög margt en ef við förum kannski þá aðeins bara yfir, já, kvíðan að því hvernig eru lifin þar, eru þið svipuð og þunglindislifin?
Já, við erum með þessi SSRI-lif sem er svona fyrst að var líka þar. Við erum náttúrulega líka með kvíðalif eins og þessi benzodiazepínlif en þau eru sjaldan notuð út ennum í svona stuttan tíma. Það þau geta að vera ávanabindandi og geta að vera þá mjög ávanabindandi og fólk festist á þeim.
Þannig er svona eins og sóbril, fólk kannski þekki það.
Já.
Þú færða kannski við einhver svona tímabundnu og þú kannski hérna þú ert að missa einhvern nákominn eða ert að fara gegnum einhvern svona tímabundið mjög kvíðavaldandi atburð.
Já, það getur verið það maður getur notaði þeim aðstæðum til þess að svona koma fólki yfir versta hjalla á þeim tíma og svo getur maður líka notaði bara við mjög alvarlegum kvíð og mjög alvarlegur kvíðar öskuna sem fólki kannski komið í innlögn og geðdeild og inn í það fer að fléttast kannski þunglindi eða sjálfsvígshugsanir eða eitthvað slíkt.
Já.
En það ástæðan fyrir að ég svona snert á að bensólif geta verið mjög ánabindandi er að fólk á það til að festast á þeim út að vissulega þau virka mjög vel og finnur að það slær á kvíðan.
Akkurat.
Og náttúrulega þegar þú ert búin að vera kvíðin lengi og líða illa og eitthvað og þú ert komið einhver lausn að þá bara það sér í lagi er ástæð til þess að þú viljir fá meira og þetta hjálpa þér en það er líka sérst bara líf eðlisfræðilega þá eru þessi lif ávanabindandi, mynda þól fyrir þeim og það er alveg að mynda þól þannig að þú þurfi meira getur þú fengið frá okkur aðeins þegar það er að trappa þau út sko.
Já, akkurat.
Þannig að er ekki mælt með lengri heldur en 3-4 vikum á þessum lifum sko.
Og, en annars er það kannski aðalega þá SSRI lif við kvíða
já. Og SNRI
líka. SNRI, já. Virka þau eins og SSRI lifin?
Í einföldu máli, já, svipað. Blokkar er þannig, þú ert að reyna að hamla og svo byggist upp. En það er þá nórepin eða frins að SNRI.
Já, þannig er svona svipuvirkni og þá væntalega bara svipaðar aukaverkanir.
Já.
En svo geðrós lifin?
Já, dópamín hypo þessan þar er að við erum með þá of mikið af já, það er kannski einföldun að segja það en lifin eru sérst að verka á dópamín sérst eru þá í rauninni dópamín hemlar eða þannig
að það er of mikið þá að dópamíni
já það er svona rauninni tilgátan í vissu leiti varandi á lifjafræðinni einfaldastu mynd
já.
En það er líka svo of lítið dópamín á sum svæðum og annað sem þannig að bara geðklofa er mjög flókin sjúkdómur geðróslifun og af hverju þau valda þá aukverkunum tengdi kynlífi er að það er þarna svæði þar sem maður og það er sérstaklega mikið kannski með þessu það sem við kallum íslensku sko, típisku og atypisku lifin að típisku eru svona eldri lif
Okay.
Og þau hafa svona meiri dopamín blokkun.
Já.
Og dopamín blokkun virkar þannig að í gegnum vist svæði heilanum er að þá getur orðið þessi sérsagt uppbygging á prólaktin og ef þú ert með of mikið prólaktin að þá færðu sérsagt of lítið af testosterón eða þannig getur haft þau áhrif og þar að leiðandi þá minni kynlökun og hefur þá víttakar áhrif
Já, þetta með svona snjóbolti
Já,
og prólaktin, fólk kannski þekkir það ekki að mikið, það þetta hormón sem svona tengist brjóstagjöfinni
brjóstagjöf, já
koma að stað mjólkinu og svona
já.
Og það getur þá Þetta hormón líka til staðar hjá körlum eða fólk Já. Með eistu og herra testosterón. Og einkennin þá á þeim lyfjum, eru þau þá svipuð og kvíða þunglindislyfin?
Að vissu leitin það kannski mest sem kemur í ljós er þá þessi minkun á kynlöngun.
Já, en örfunin er hún þá kannski svipuð, það hefur ekki jafn svona mikla dóða tilfinningu.
Ég rauninni gæti sagt bara ég veit það ekki
já,
það er ansvar, og það er kannski, kannski já, það er kannski besta svari bara
já, en það einmitt líka þetta með erfiða viðhaldarísi og minni bleita þannig að kannski einkennin svona utan og við eru
það getur náttúrulega viss, já, það getur visslega haft áhrif og þá sagt, áhrif og risvanda hjá köllum er þekkt sko
mm-hmm.
En þetta er bara flókið fyrir bara kynlíf og bara lífeðlisfræðin á bakviða.
Mm-hmm.
Við erum bæði að hugsa sko, við erum með ógrina taugabóðin sem hafa hana áhrif.
Akkurat.
Við erum með þá noradrenalínið serotonin og dopamín og þá kannski helst serotonin og dopamín sem er náttúrulega mjög þekkt í geðröskunum og mjög þekkt í geðlífa fræði. Við erum að sérst, goða viðtaka tengt þessum taugabóðin og þessi taugabóðin með kannski hvað mest. Svo erum við þannig með, einmitt eins og testosterón annað og bara aðra þætti að þetta náttúrulega bara ferlið að fá risið að ferlið að fá einhverja kynörfun eða fullnæðing eða hvað sem þeir eru að það er bara mjög flóki kerfi og margir þætti sem geta verið kannski að.
Mm-hmm. Og svo fyrir utan bara hérna lífeðelsfræðina þá líka þú ert kannski bara að stunda kynlíf og ert ekki að ná að fá stampinu og farið að vera stressaður við því
mm-hmm.
og þá farið ennþá minni stampinu að því streitan bara hvað, nei, engin stampina hér takk þannig að verður svona vítahringur og þá farið kannski að hugsa þú veist, ert með þunglindi að kvíða farið að hugsa hvað þú sért svo hrikaleg eða hrikalegur og
mm-hmm.
þetta verður svo kannski svona vítahringur fyrir utan flóknu lífeðlisfræðina þannig að verður líka svona þegar þú ert svo hvað maður sér, in action
Já.
Að reyna stundan til kynlíf og finnur fyrir breytingunum og svona kannski ert með þessar aukaverkanir þegar þú varst inn að geðslappa bara þunglindur ekki með þunglindislyfin blöndunni að því þarna er það er svo erfitt að greina á milli hvað er geðsjúkdómurinn eða geðvandinn
mm-hmm.
og hvað er lyfin
já og kannski ómögulegt
að greina á milli
ef maður pælir í og það er kannski eða þá er fyrir sá sem skiptir máli ef maður ætlar að fara að greina á milli að þá og færingun fyrir fram sem fyrir kvart yfir þessu vanda á þessum aukaverkunum kannski byrja á lyfin búin að vera þunglindur í árun við kom til þín að þá þarf maður að fá fyrri sög var þetta vandi áður er eitthvað breytt núna var kannski kynlöngun ekki til staðar í þunglindinu er kannski orðin aðeins meira til staða núna þegar þunglindi orðið betra en þú ert með önnur einkenni eins og einhvern dóða eða risvanda til dæmis eða ert ekki að blotna eitthvað slíkt að þá kannski fer maður frekar að hugsa ok, kynlöngunin var vandi í þunglindinu mm-hmm. en hitt er áhrif lyfjanna
Já, eða var ég með svo litla kynlöngun að ég veit ekki hvort að ég var að ná að risi
Eða það
Og svo byrja ég á sem lyfjum og ég bara jú, þetta eru lyfin
Já, og svo má hugsa líka öfugt að oft hjálpa lyfin
mm-hmm.
Fólk er kannski búin að vera þunglind ekki geta stunda kynlíf með maka út að bara vanlíðanin hefur verið það mikil
mm-hmm.
Og svo þegar léttir á þunglindinu fólki fer að líða betur að þá er það kannski ekkit lengur vandamál
Já
Þannig að, og það er alveg eitthvað sem maður hefur heyrt gerast
mm-hmm.
og hefur verið með einstaklinga fyrir fram sem segir hérna, mér er farið að líða betur, það er farið að ganga miklu betur hjá mér og mínum maka við erum aftur til dæmis byrja að stunda kynlíf
mm-hmm.
og þetta eitthvað sem maður hefur oft heyrt þegar líðinu fer betra og þá kannski kemur þetta nefnt spontant að sambandi fara að ganga betur
mm-hmm. og svo vantar líka kannski bara fræðslu að því ef að hugmyndin þín kynlíf er bara samfarir bara tippi fyrir inn í leggöng
mm-hmm.
og þú ert með rísvanda, þá er það auðvitað mjög stort vandamál, já. En kannski vantar bara svona já, hvað annað getur gerst
já.
Meðan þú ert hérna að vinna í þunglindinu og lyfjunum og þú ert hérna hjá sálfræðingnum og það, ok, þér langar hætt á lyfjunum út af sem rísvanda
mm-hmm.
en getur þú kannski stundað öðruvísi kynlíf
já.
Eða getur þú alveg notið kynlífs á hann hátt þótt þú nærði ekki að fá fullnæðingu en að því að þetta er svona kynlífstengt vandamál með lyfjum er svona einn helsta ástæða að fólk hættir á lyfjunum
já, sem er svo bagalegt ef það er ekki talað það sko til að byrja með út að þetta er eitthvað sem við getum leist
mm-hmm.
og ef við förum í kannski hvernig við leysum þann vanda
já,
og skoðum
já.
Það þá mikilvægasti parturinn þegar maður er að skoða þetta er maður horfir svolítið á þunglindi þú ert búin að vera þunglindur eða þunglind lengi og meðferðin búin að skila árangri þú ert búin að fá ávinning af meðferðinni þú eru oft talað svona 50% hérna betri líðan eða 50% minni þunglindisenginni
mm.
og ef til dæmis ef maður byrja bara þar að skoða ok, þú fer í fyrsta vit eða þú ert nýbyrjar á lífinu og ert ekki alveg byrjar að finna fyrir áhrifliðan en ert byrjar að finna fyrir einhverjum óþælum aukaverkunum að það myndi maður bara mæla með að bíða mm-hmm. og sjá það svona fyrsta skref og það mörga þessum aukaverkunum saman hvort þessu kynlífstengdur aukaverkunum og aðrar aukaverkunum sem þessi líf geta valdið þá þunglindslíf og önnur líf að þá dugar oft bara bíða og líka með einhvern veginn aðlega að segja að lífjunum þú far betri líðan og annað og finnur ekki lengur fyrir aukaverkunum það getur alveg gerst hitt væri að ef þú ert búin að vera á lífinu í einhvern tíma það er ávinningur af meðferðinni að þá gæti maður að prófa að minka lífin
mm-hmm.
Og þá innan samt þessara koma að segja meðferða marka sem er gefið upp af lyfjafyrirtækjunum annað og séð hvort að það sé nót til þess að halda þunglindin í skefjum áfram og minka þessar aukverkunum sem þú hefur á lyfjunum
mm-hmm.
og hitt væri svo ef þú ert ekki að fá neina ávinninga af meðferðinni eða þú ert að fá aukaverkanir en þá er alltaf hægt að skipta út
já.
Og það er alveg þannig að þrátt fyrir að þú sért með á einu SSRI lífi að þá er ekkit endilega annað SSRI líf eftir að valda sömu aukaverkunum.
Mm-hmm.
Það er svolítið svona einstaklingsbundið. Hitt er svo að þú, ef þú ert ánára meðferðinni, líður betur, ert með þessar aukaverkanir, þú vilt alls ekki skipta líf en þú vilt fá þessast bót við þessum aukverkunum og þá náttúrulega eru önnur lyf sem er hægt að bæta við meðferðina
mm-hmm.
og það sem hefur verið svona mest rannsakað það sem heitir búprópríón það er yfirleitt selt undir ég veit ekki hvort ég megi að nota hérna lyfjafyrirtækis heitin
ég gerum það bara það.
Já. Já. En það er þekkt hér sem velbútri að það er stundum bætt við meðferð, það er þess að þunglindis lyf en virkar þá aðalega á dópamín og það er oft notað í skömmtum bæði hjá köllum og konum sem viðbót við þunglindis lyfa meðferðina og rannsóknir sína, jú það getur aðstoð og getur eitthvað aflétt létt á þessum kynlífstengdum aukaverkunum
mm-hmm.
og svo sér í lagi er það lyf sem er talið valda minnstum svona kynlífstengdum aukverkunum af þessum þunglindslyfjum.
Já.
Ásamt til að mynda mirtazapín og svo vortioxetín sem er svona frekar nýtt lyf en talið er að hafi minni aukverkunir.
Já, þannig að því það er alveg munur á milli lyfja hvaða áhrif það hefur á svo kynlífstengda þætti.
Já, já. Og það eru SSRI-lífin eins og ég segi eins og flúgustín og sertralín og paroxetín, esopram og sítolpram er held ég þessi helstu líf sem við notum hérlendis.
Mm-hmm.
Að það eru þau líf sem eru með þessa kynlífstengda aukverkunum í SSRI-lífaflokkunum. Ég man nú ekki alveg hvort það sé einhver alveg gigantísku munur á milli þessar lífi en það er yfirleitt talað að paroxetín sé hvað vest í þeim málum. og svo í SNRI lyfjunum sem yfirleitt hugsa sem svona lyf númer 2 sem maður að velja í eða lyfjaflokk númer 2 þegar maður að velja sérst þunglyndislyfja með fyrir að þá hérna venlafaxinnið talið vera svolítið skættvarandi kynlífstengdar aukaverkanir.
Þannig að það svona meiri líkur þá.
Já, meiri líkur og þá að venlafaxin.
Já.
En aftur ekki margar rannsóknir sagt ein góð það sem var mjög hátt hlutfall sem fekk aukaverkanir að venlafaxin. Þannig að þetta er svona helstu lífin og eins og ég segi hinn lífin sem er talið hérna valda minnstu er þá þessi hérna bupropion og mirtazapín og vortioxetín og svo er hægt að flækja það að þú náttúrulega fylgja þá bara aðra aukaverkanir með því sem það þarf svona að stilla inn hjá fólki sko og láta vita.
Já, að því nefndum á hann að þessi svona mestu líkunar þá hættir að nota lifiðin út af þessu kynlistengdu aukaverkunum að ræða með þá frekar kannski er bara þar ég skipt um lif eða bæta við að því ég kannski held að þessi líka tóldi hætt við því að fólk að lifin er að virka þegar fara að líða betur og bara ég er ekkit þunglind lengur, ég get bara hætt að þessu og þá get ég fængi aftur fullnæðingar og ég verð bara góð en að þunglindi sé ennþá til staðar og komi svo bara kannski, ekki, ég ætla ekki að segja margfalt meiri tilbaka en kemur bara fullum þunga aftur
Það er hættan þegar fólk hættur lífum og það er svona líka, fólk ætti ekki gera það sjálft svona eitt og eitt og bát út en alltaf líka geta verið svona óþægilega kannski eftirköst að þú hérna hættir eða sem kalla þetta sem bara í rauninni frákvæsenginu frá lífjunum að þú hættir skyndilega, þannig að þarf að trappa þetta út.
Akkurat.
Og það er líka sem er mikilvægt og mitt persónulega álit sko er að gleymist oft maður, þú veist, hugsa já það er óþælt að hættu þessum lífum en það sem maður þarf að hugsa mest er náttúrulega þú þarf að fylgjast mjög vel með þunglindis einkennu og hvort að þau sé að koma tilbaka.
Akkurat.
Og eins og þú segir, þú getur upplifað eins og þú sért komin svona svipaðan stað og áður og vilt hætta lífinu sem bara ofbóðslega skiljaleg. Við viljum náttúrulega allir vera helbrið og ekki þurfa að taka líf, hvort sem það sé sykursíkislífi, háþrýstilífi, hjartalífi eða hvaða líf sem það eru. Þá vill maður náttúrulega helst ekki þurfa að taka neinn líf. En að gera þetta í samvinnu við þinn lækni og undir eftirliti þannig að það sé hægt að bregðast við. Og eigi þessa umræðu líka bara við þinn lækn og þinn meðferðarlega bara hvað, af hverju viltu hætta lyfjunum, er einhver ástæður og þá aftur á móti líka bara meðferðarlega að spyrja svolítið ítalega fá sögu af hverju og reyna bara eiga þetta samtal og finna út í svolítið saman sko hvaðan geta þá enda betur að hvaða leið við ættum að fara.
Akkurat. Og líka að því að einmitt lyf eru og vil ég ekkit allir vera, einmitt, kannski bara alltaf á lífum og það þurfa alls ekkit allir þannig að eins og við tökum kannski þunglind og kvíða að það getur verið svo gott kannski til að koma þér upp á svona núllpunkt þannig að kannski hjá sálfræðingnum getur farið að vinna í rót vandans og svo þjór kannski að því að fólk er oft einmitt kannski í miklu þunglind eða kvíða hjá sálfræðingan alltaf bara slökva elda bara þetta var svo hrikaleg vika og bara og kemst ekki inn í hérna hvað er kannski grunnvandinn á þunglindinu og kvíðanum eða eitthvað, hérna áföll eða eitthvað kemst ekki áföllavinnu. En að lífin getur verið svo góð svona, hvað sem er, svona hjálparhækja til að koma þér á stað sem þú getur svo unnið með þessu fyrir áföll eða hvað það er.
Já.
Og þá kannski svo getur þú trappað það niður. En að þú er að ræða þetta kynlistengda en ég held að fólk finnist það gríðarlega erfitt.
Já.
Að nefna það fyrra bræði, að því þau hugsa ef þetta væri alveg vandamál, þá myndi læknir að nefna þetta.
Já.
Og ég held það sé líka oft hjá læknum og ég gerði þetta alveg í starfinu mínum. Mér finnst eitthvað vera svo ógeðslega basic að ég bara svona gleyma að nefna gleyma að nefna sleipiöfni eða eitthvað sem ég áætla að fólk vita.
Já.
En ég geti ímyndum mér að sé eins og vera læknir og vera ræði þessi þunglindis. Bara já, herri, kíktu svo aukaverkunnar og ætlað til að fólk geri það þá sem held að ekkit allir gera.
Nei.
Og bara svona, maður finnst svo basic að þetta hefur áhrif á kynlífið að kannski bara gleymist að nefna.
Já, getur gæst sko.
Já.
En ég held að maður náttúrulega hver og einn læknir fyrir sig sko temur sig ákveð svona vinnureglur eða svona vinnuhætti að maður verður svona rútínar og svo líka á mismunandi stöðum þá verður maður rútínar heldur en annars þar ef þú ert á þunglindis og kvíðateymi Landspítalans og er alltaf að setja fólk á þunglindislif eða þú veist sem gerir væntanlega meira magna heldur en einhverstaðar annars þar þá ertu kannski með orðið meira rútínar að fara yfir akkurat hvernig einn aukaverkun og prófíl og annað
akkurat.
En og svo náttúrulega er hver einstaklingur er mismunandi og hvert viðtal er mismunandi líka þannig að fókusin í því viðtal er kannski annar akkurat á þeim tímapunkti en bara ég held að þú veist, náttúrulega skilabóðin er bara að vera vakandi fyrir þessu sko.
Já, að því þetta er líklegasta ástæðan til að fólk hætti
já.
Þá er þetta skiptir svo miklu máli svona kynheilbrigðisvinkillinn
já, skiptir mjög miklu máli
já, maður vill viðhalda því að fólk sé áfram á lyfjunum en hvaða tímapunktur þannig ef einhver hann á því að hlusta og er bara hvað, já, ég tengi hjá mér á hvaða tímapunktur ferður svona í huga ok, ég ætti kannski að biða læknir mér að skipta lyf
já, þá var þetta bara hversu hamlandi þetta er orðið
já,
þetta er góð spurning
Þú veist að þú nefndir án eitthvað stundum þarf maður bara að bíða.
Já.
Þú veist, er það vika, er það sex mánir, er það...
Við erum alveg að tala upp í, það tala að bíða, sérst þá allt í tvær til átta vikur.
Já.
Og þá eru að tala mjög upphæði með fyrir, sko. Mér erst ólíklegt að þú ert búin að vera með einkennin í hálft ár að þau er svo eftir að lagast mánuði síðar. Mér erst það mjög ólíklegt. En ef þetta er búin að vera kannski, þú ert búin að vera lifin í ár sem það ert búin að fá góðan ávinninga meðferðinni og þunglindi er orðið betra og þú ert komin svona á kannski þann stað sem þú þekkir þig best varandi eiginlíðan og góðalíðan þá er kannski, og þetta hefur truflaði allan tíman
Já.
Og þá er þetta alveg ágætis tímapunktu til þess að fara og veltis upp við sem lækni, hvað er hægt að gera eitthvað og hvort það sé hægt að gera eitthvað Og það er kannski eitt sem ég glemd að nefna á þannig að það er ekki bara þunglindislið sem við getum notað sem lif samhliða þá annari þunglindisliða meðferð heldur að það er líka eins og þessi hérna fosfodiesterin hippiturar sem fólk þekki best sem Viagra en hérna sildenafil og tetilafil og þau lif sem er hægt að nota, náttúrulega helst hægt hjá köllum en það er hægt að nota líka hjá konum sko. Ef við tölum bara með kallana það hjálpar þá meira með, þú veist, að fáresn og viðaldnaresn, en það kannski kveikir ekki kynlökunin hjá þér.
Akkurat.
Já, í einföldustu myndin, en það er fullt öðrum lefum og svo líka, þú veist, kynlífsrákjöf, samtal við sálfræðing, vinna með hvað er að gerast akkurat þessum tíma.
Já.
En svo vorum snert og kannski hefur, þetta hefur ekki gengið upp einu sinni, sama hvað það var. Og svo ferðu og ætlar að stunda kynlíf aftur. Og hvað hugsar þá?
Já, og það gengur svo illa, svo erfitt fyrir mig að fá það. Og...
Já, æ, þetta gerist bóttið aftur sem gerist síðast, hvort sem maður var erfileiki við að fá það eða þú komst þér ekki einhvern veginn að staði eða hvernig sem, og þá er ég að tala algjörlega óhá kyni, þú veist bara, ef það er einhver vandi fyrst, þá er mjög eðlilegt að fólk hugsi næsta skipti, herrðu ok, það gengur ekki upp og þá ertu náttúrulega komið bara í þennan vítarhing,
sko. Já. Og ég líka hugsa að þú nefndir hérna Viagra eitthvað svona til að ná að fá haldarísu og viðhaldaði að því að ef maður hugsa um svona kynlöngun bara það er algjör bremsa hjá mér að ég næ ekki haldarísi. En þetta getur þá kannski, ok, þetta gefur mér, hérna, ég næ ég haldarísi, ok, þá eikst kynlöngunin mín.
Já.
Að það getur svona verið samverkandi
Já.
Þótt að vinna ekki beint persi á kynlöngun en
Nei.
Það að þú ert ekki jafn kvíðin fyrir kannski risinu eða bleitunni eða hvað er að þá getur fara að líða betur gagnvart í kynlífinu.
Já, eins og segir, bráhyggjufaktorin er farin, sko,
já.
Þú veist. Þannig að þetta verður, því vex kannski ekki ásmenn í hvers þeirn skipti sem svona,
já.
Þú veist, þetta er að fara að gerast og kannski þróun með maka er að, ok, þetta er að fara að gerast og verður bara að fara að kvíða strax fyrir, sko.
Akkurat, og þá einmitt eins og hinlífin, ekkit endilega sem vorst alltaf að fara að vera á og alltaf að þurfa en bara svona ok, ég þarf þetta núna svo bara, herri, já ok, þetta er að fara að vera auðveldar að þú ert búin að minka kvíðan gagnvart þessu
Já.
Ég ætla rétt að fá að stoppa samtalið að því að það eru auðvitað þátturinn í bóði Elk og Unasvara og skulum ekki gleyma áhrifum sjálfsfrónar á andlega líðan. Ég er ekki að segja að hérna sjálfsfrón er endilega að fara að leysa þunglindi kvíðaðinn og hérna allt það við auðvitað viljum fá aðstoð fagaðlega við það en það getur bætt líðan og hefur bara almennt mjög góð áhrif á fólk það losar fullt af þessum góðu hormónum sem láta ykkur líða vel þannig að ég mæli með fara inn á elka.is panta ykkur nýtt tæki og svona aðeins að leika sér vinna smá sjálfur í svona sinni andlega helsu með sjálfsfrón uppskrifað af Indina Rose kynfræðingi en já ok, kannski aður við höldum áfram að þið verum búin að nefna alls konar rannsóknar og svona fólk má bara eða vill lesa sig meira til þessar ákveðnu rannsóknir þá getur það bara sent á mig línu og ég ætla líka að setja í svona description á þættinum að hérna inn á Spotify podcast appinu þegar getur svona að lesa þáttinn ég skal setja hlekki þar að bara einhver svona einföldu á mannamáli svona útskýringar eins og mununarlyfjum og hvaða lyf hafa meira áhrif eitthvað svona já, mannamáli og þið nöllanir sem eru nördar eins og ég og Thomas þið getið senda okkur ef þið viljið fá svona þessar stóra rannsóknir sem við erum að vísa í en ok, höldum aðeins áfram og að það var eitt að ég var að lesa mig til þetta alltaf svona hvað getum að gert og þá var það líka með að tíma setja kynlíf út frá hver er mesta virknin eða hvernig mesta virknin á lyfjunum er
já, já
hvernig er það eins og með geðrós og þunglindislyf er þessi lyf bara
það er náttúrulega þekkt sko helmingun til mér lyfjan er svona ágætlega vel þekktur
já.
Það er kannski ef maður talar eins og flúgustinn þá var hann það lyf með svona frekar langan helmingun tíma og sértralin ef við mann rétt með þá styttri helmingun tíma kring 26 tíma en,
þú veist, en hvað er þá flúgustinn?
Minni með alveg upp í 72 alveg eiginlega þrjá daga sko. Þannig að það sem er stundum tala ef maður þú getur tekið þá alltaf tala í samræði við þinn lækni
já, 100%
að hérna tekið svona lyfja hlé, kannski þá skipulegt er það á lögadegi, ætla ég að hérna, stunda kynlíf með maka ég sleppi kannski inntöku lyfsins þá daginn áður
sleppi, segjum þessu lögadegar ég ætla að sleppa á föstudaginn hádeginu, ok, setni partinn stunda ég kynlíf á lögadeginum ég tek bara lyfin eftir það
já, eitthvað svo leið sko ég held samt það sem ég sá er að það er að sama, þetta er ekki sérstaklega rannsaka hvort þetta virki sérstaklega vel en þetta er bara svona tilgátum mögulega þá er ekki virkni lífsins til staðar sem er valda aukverkunum með að minni áhrif og þar að leiðandi getur áttu öðuldra með að hérna, stunda kynlíf sko.
Já, hvað er placebo áhrifun að því þú ert svo samferður að þetta séu lífin sem er að valda þessu, sleppir hann á föstuðin ok, lífin er farin, núna get ég þetta þessi, eins og aftur vorum að tala með hans er rógagvart svo atburðunum að þú sért ekki með þetta stress, en einmitt mjög mikilvægt að gera þetta í samræðu við læknina, það er alls ekki öll líf sem þú bara, já ég get bara sleppt nokkrum dögum
Nei, til dæmis venlafaksin væri mjög slæmt hana það er stuttur sannst helmingur tíma og skiptir máli hvernig þú tekur og lifin og geti verið bara mjög óþægilegar þessi frákvæsengin eða það
já, og helmingunum tími við erum þá að meina svona hvenær að renna af þér
annað sem er fyrst við erum að tala kannski svona aðra leiðir sem er ekki endilega lyfjatengdar eða það þá líka verið að tala bara áhrif þessa treyfingar stuttu fyrir og þá erum að tala svona meðalhófsreyfing ekki kannski alveg bara max effort skiluru
það er bara alltaf þreyttur í kynlífi þegar það kemur að því
en það tala að það geti svona einhvern veginn líka sá ég aukið þá á kynlöngun og annað líka það sem getur komið inn á er náttúrulega bara þú veist almenn heilsa fólks hvort sem það sé háþrýstingur að sykursýki og sérlega sykursýki 2 hvort það sé æðasjúkdómar hjartasjúkdómar og svo lyf tengd því líka bara sykislyf og háþrýstilyf og þvagræðslyf þau geta haft áhrif á þetta
já
og haft slíkar aukaverkanir og svo það sem er oft gleymist held ég á fólki líka er bara vímuefni og vímugjafar að það visslega getur líka haft og í þessum rannsóknum sem að las þá sagt bara var ekkert eitt meira púður í það en segja bara allir vímugjafar geta haft áhrif þú veist punktur
já, líka eins og það var í þættinum sem ég var, tók með honum Lalla með Karlheilsuna ég held að vera þeim þætti þau erum að tala nikótín og áhrif á eins og risvanda bara vera að nota nikotínbúða mikið á dag það bara þrengir æðanar og minnstu æðanar eru þarna eða næst minnstu æðanar eða eitthvað er í tippinu og kynfærasvæðinu þannig að það hefur áhrif
ég meina að hugsa úr í þessum nikotínpúðum og svo ertu kannski að drekka áfengi líkum kvöldið og ætla svo til allt virki og kannski ertu að reykja síkar eftir rona það líka bara þann daginn út að þú ertu að skemmta þér. Þú veist þannig að það er margis kannski samverkandi þetta þar sem...
Já, geta haldið sér áhrif.
Já.
Og líka að því það sem gerast ofta er eitthvað vandamál með kynlíf að fólk, ok, fólk yfir höfuð talar ekki mikið kynlífi sitt. Hvað þá þau komið ekki vandi? Þú eru kannski í parasambandi og þið eru ekki að ræða þetta.
Já.
Og þá verður þetta upp með svona ennþá erfiðara og þú vilt forðast að þið vilt ekki vera með hennar risvanda eða ekki ná að fá það.
Já.
Og þannig að það byggir upp með svona, já, stækkar gjána kannski á milli og gerir þunglindið eða kvíðan ennþá verra því þú ert að kenna sjálfum mér en það er kannski ekkit endilega það en að geta rætt þetta við maka sem greiðalega erfitt auðvitað líka, þegar líka glíma við einhvern svona geranan vanda en veistu, er kynjamunur á áhrifum lyfjanna eða geðsjúkdómana sjálfra?
Sko, ég sá það ekki, það er kynjamunur ef maður talar bara algengi sko kynlífsvanda hjá köllum versus hjá konum og það er einhver bandarísk rannsók sem oft vitnaði þá 31% kalla sem vissa satt eru með kynlífstengd vandamál held ég að vera 43% hjá konum og svo þegar fólk er með sagt, þá alvarlegar geðraskanir eins og lindisraskanir, geðrósjúkdóma eða kvíðaraskanir þá er það algengara en það er ekki talað sérstaklega sko kynjamun þar og ástæðna fyrir því gæti bara verið sérst geðsjúkdómur sjálfur geði lifin sálræni þættir þar líka og margir líkamlegir og annað en það er að sama þú veist maður náðu ekki að skoða endilega sko þýðið og af hverju eða hvað og það er úrlega bara ofbosla flókið að sjá nákvæmlega hvað
já.
En þetta er allan ein svona bandarísrannsók sem er oft vitna í sko
Já, og ég held að sé kannski líka mikilvægt að taka fram að því við erum alltaf að tala konur versus kallar, að það er bara það sem rannsóknir skoða.
Já, emitt.
Þetta er almennt lítið rannsaka, hvað þá hjá kynsegin fólki og transfólki.
Algjörlega.
Þannig að það verið rosa...
Og það er rauninni held ég bara ekki búið að rannsaka, sko.
Nei.
Ekki að maður er að sé það, sko.
Nei, að þetta er almennt það lítið rannsaka til að byrja með.
Já.
Hvað þá? Jú, það eru pottuð einhverjar rannsóknir, en það eru það kannski það litlar og það stendur eiginlega alltaf í kynlífsrannsóknum eitthvað svona, þetta var mjög lítið þýði hvað þarf að rannsaka þetta aftur og hvað þarf að huga að næst en eins og aldur hefur það eitthvað svona sérstök ári sástu eitthvað svoleiðis?
Já, náttúrulega sko bara kynlífstengd vandamál bara aukast með aldri og það er alltaf náttúrulega tala risvandan hjá köllum sérstaklega að það er þekkt vandamál bara þegar fólk eldist maður nú ekki nákvæmlegt sko prósti hlutfallega hvað það var þetta náttúrulega tengist, þetta er mjög aldursbundið þannig að þegar voru komið með það plus lif, plus sálræna vanda, líkamlegan vanda og ná það þá náttúrulega gefur auðvilega að það getur valdið þessum þannig hvort kynlífstengd aukaverkun með bara áhrifum á kynlífi yfir höfuð
sko. Já, og þú eru kannski sem á sérst áttræður og þá ertu kannski líka með hérna krabba meina eða hefur verið með öll hin veikindin sem fylgja hækkandi aldrei líka
Já.
En svona langtíma notkun, sástu einhver svona langtíma rannsóknir og áhrif þess
þá langtíma notkun
á einhverja af þessum lyfjum sem við höfum verið að ræða
Já, hvort að það hafi einhver áhrif á
Nei, munur, er ég búin að vera á þessu í 10 ár eða var ég á þessu í 1 ár
Já, menna þannig Nei, það er ekki það sem maður hefur séð sko skipta endilega málið að hafa verið skoð og svo velt maður upp sko að þú ert búin að vera lengi einhver einu lifi og þólega að þá mjög skrítið ef þú ferð allt í henni ekki að þólega nema bara myndir eitthvað óþólega eitthvað fyrir því sko
já.
Þannig að ég sá ekki að það var sérstaklega rannsaka
Já, en svona en þú hættir á lifinum
Já, þá ertu að vísa í þetta sem er kallað hann að eða verið að skoða núna sem heitir hann að post-SSRI sexual dysfunction og í sko svona klínisk reynsla og það er að sama því að var að tala við hérna kollega minn og sérfræðing um þetta að klínisk reynsla og það er líka nefnt að í sko helstu svona fræðibækum og fræðiritum sem maður búin að lesa og því lesefni að, að þá yfirleitt að voru búin að taka lífið út að þá hverfa þessar aukverkanir.
Mm-hmm.
En svo það sem er verið núna að skoða er einmitt þetta, ég veit ekki hvort maður er að kalla þetta, bara í rauninni langvarandi aukverkanir,
mm-hmm.
er að þá eru komin svona nokkur case report, það sem þetta hefur verið skoðað,
mm-hmm.
það sem kannski aðrar ástæðar hafi ekki fundist fyrir, fyrir þessum aukverkunum nema eða þessum kynlífstengda vanda nema af þessum lyfjum.
Mm-hmm.
En það var nú nýleg rannsókn sko ef ég kannski get ekki alveg farið í ítarlega í frá Ísrael sem að skoða eitthvað alveg rosalega stort tíði og þá voru bara þrír sem, sem enda með þessu það sem er þú veist, að fundi enga aðra skýringu sko.
Akkurat.
En þarna finnst mér mikilvægt að nefna líka sko og þetta það sem flækir alltaf í rannsóknum var, var vandinn til staðar fyrir.
Akkurat.
Vitum við það? Var það maskerað að þunglindinu? Þú mm-hmm. varst ekki kannski endilega pæli því.
Mm-hmm. Varst ekki stundu þetta kynlíf þannig vissir ekki af endilega.
Og hvaða, hvaða enginn deru sem þú veist viðhaldast? Þannig að ég veit ekki, sko ég held að sé allt og fá rannsóknir og meir og minna svona case mm-hmm. hérna case reports sem yeah. er talað þetta þessa aukaverkun sem er svona langverandi mm-hmm. mín klínisk reynsla og klínisk reynsla annar er að þetta hverfi þegar mm-hmm. þú hættir á lifinu
Já.
Og ef ekki þá er það bara eitthvað ör sjaldan sem hitt gerir mm-hmm. sko.
Akkurat, að því þetta þegar maður fer að googla þetta þá er þetta að koma upp
Já,
já. Mér helst gott að vera meðvitaðar um þetta sé ekki.
Komin samtök í kringum þetta og einhver vefsi og eitthvað svo leið sko.
Já, úst, mm. og auðvitað án þess að taka, gera lítið úr reynslu þessar fólk sem eru að vísu að klíma við þetta.
Já, já.
En það er kannski ekki, maður þarf ekki endilega að hafa mikla áhyggjur af þessu að þú ert að fara að byrja á lyfum. Bara herðu, ef ég hætti hvað þá.
Já, og ég held, og ef mín skoðun er að ávinningurinn sem þú farið að því, að fá meðferð sem virkar fyrir þig ef þú ert með alvarlegan kvíða eða alvarlegt þunglindi eða alvarlegan geðrósjúkdóm eða eitthvað mm-hmm. slíkt að þá sá áminningur miklu meiri heldur en að vera ræðast einhverja aukaverkun sem mögulega kannski getur gerst.
Já og ég held að það sé einmitt með öll líf bara við öllu, allt Já. Sem maður að taka inn að maður þarf að vega og meta bara fyrir mig vil ég geta fengið sálát við aldrei þessi Já. Eða kannski ég voru með mikla sjálfsvíðshugsanir og mikla andlega vanlíðan, bara mikla reiði, mikil kvíða, mikil eitthvað, bara hvort vil ég akkurat núna í lífinu mínu.
Já, já.
Og vil ég kannski einmitt byrja að tækla þunglindi á kvíðan og svo ræða var læknin. Hei, þetta er hérna, ég er að glíma við þetta.
Já.
En að þora að ræða það.
Og það sé líka bara leysanlega vandi.
Mm-hmm.
Og svo líka það sem fólk verður að hugsa í þessu samingi, þetta er svona, þetta tekur tíma.
Já.
Maður þarf að vera þólimur, maður þarf að sína sjálf þessu mildi meðan maður er í bataferlinu.
Mm-hmm.
Að þú færð og margir fá náttúrulega vondadaginn á milli þó svo kannski að í heildin er þetta að fá betri bata eftir því sem líður á dagann og vikuna. Sko.
Mm-hmm. Og það er líka auðvitað held ég oft með bara svona andlega vanlíðan og andlega vandamál.
Mm-hmm.
Að það væri alveg skiljulegt að þú hefði lent í hérna einhverju helluðu bílslysi og væri fótbrotinn. Að það er svona, já, þú þarft að bíða þá umhlega getur farað að stunda, beini þarf að gróa
já.
Svo getur við farað að skoða þetta með kynlífið og farað eitthvað hérna sjúkra þjálfun og eitthvað með það en
já.
að gefa sér tíma á svo mildi að því að það er svona kannski þetta klassíska tabú með geðran veikindi
Já, já, og líka bara pressa og skilningsleysi held ég í kringum sem fólk mætir oft
mm-hmm.
sko. Saman hvort að þessi vinir makara atvinnurekandi eitthvað svo les mm-hmm. að þetta tekur tíma
mm-hmm.
Og ég vona svona með meiri fræðslu og þessari meiri fræðslu sem hefur verið og umræði bara í samfélaginu að fólk er svona aðeins farið kannski að öðlast meiri skilning og, mm-hmm. og þekkingu á bara geðsjúkdómi yfir höfuð
Já.
Sem er svo jákvætt. Það er náttúrulega, þó þetta sjást ekki alltaf utan á fólki og líka bara eins og sérlega með þunglindi og dægusveiflun sem getur verið þar.
Mm-hmm.
Þið getur liðið bölvanlega í uppafidags og ekki komst fram með rúminu.
Já.
Svo ertu kannski setni bara dagsins farin að horfa á sjónvarpið og fólk sem sér þig þá hugsar eitthvað í skilinu ekki alveg okkur annir ekki að eða hún eða hérna.
Já.
Já, eða þú veist, já, bara einstaklingurinn er að hérna ekki að mæti vinnu eða sinna vinnu sinni fyrst hann getur hérna verið frammi að spjalla og orta sjónvarpið og virka eins og hún sé að njóta sín.
Akkurat. Þú
veist að það er svo mikilvæg partur sko.
Algjörlega. En hefur eitthvað svona eitt ráð í lokin fyrir, já máttu ráð fyrir hvort það væri sem fólk sem að glíma við þessi veikindi eða hvort það væri fyrir lækna eða sálfræðinga eða
Sko mitt ráð alltaf til allra þegar maður kenna til dæmis læknanum og svoleiðis er að góð sögutaka í byrjun er líkillinn.
Mm-hmm.
Og með góðri sögutöku þá ertu náttúrulega líka bara fá samtal við einstaklingin sem þú ert að tala við. Sama hvort að sé sko þú ert að taka sögu einkenna eða félagssögu eða bara hver viðkomandi er. Það líkillinn og það líka það sem við erum að reyna að gera þá geðlagnir er að við erum að reyna að mynda meðferðarsamband við fólk.
Mm-hmm.
Fólk leiti til okkar. Eins og vorum að nefna að fólk er ekkit að endilega með kynlífið að nefna þetta fyrrabræð og að þú ert ekki með meðferðarsamband við aðlan sem voru að leita til og finnst ekki tælegt að tala við komandi að þá er náttúrulega mjög ólíklegt að þú fara opnin á þetta.
Mm-hmm.
Þannig ég held að það sé líkillinn en líka sem fagaðili þá sérstaklega er að spyrja út í það
mm-hmm.
við erum ekki hrættur að spyrja hluti sem þeir finnst óþægilegir og óþægilegir sjálfur og svo það líka bara leið og þú ert byrjað kannski og tókst vel til hjá einum einstakling sem úrti meðferð að þá verður næst miklu auðveldar að fara inn þetta og þetta náttúrulega bara þjálfun sko.
Mm-hmm.
Var þetta kannski fólk sem að glíma við hann vanda þá mjög auðveld fyrir mig að segja bara hérna að tala við læknin og meðferðarhælan sem það ekki en mér sé þetta alltaf þú veist að sína sig mildi meðferð en líka bara reyna að vera eins og þú getur og treystið til opin með þinn vanda.
Mm-hmm.
Og það þarf ekki endilega að nefna það í fyrsta vitali, það má vera í vitali 2 eða 3
mm-hmm.
en kannski að hugsunin hjá þér sé að oft hjálpar meðferðaralunum að vita meira.
Akkurat.
Og þá er hægt að vinna með það, mm-hmm. ef þú veist ekki að þá er ekki hægt að vinna með það.
Já.
Og hafa kannski þá hugsun og fólk kannski sem ég að glíma við eitthvað það getur tekið alveg eins og eitt sem var að kenna okkur daginn var búin að vera með einstakling í meðferði held upp í 10 ár, mánaðarlega
mm-hmm.
þangar til við komandi að opna þessu allt í henni upp inn á eitthvað hérna, áfall sem útskýrði í raunni að miklu leiti þá vanlegan
mm-hmm.
en fólk náttúrulega þarf bara að treysta og það er náttúrulega bara erfitt
mm-hmm.
og líka bara að vera tilbúið til þess að tala með þessu hluti og þá hluti sem er að ágrísi. Þannig að kannski varandi einstaklingin sem leitar aðstoðar er að jú, ef það eru eitthvað sem er að trubla þið nefndu það, en það gæti tekið tíma og það er þá bara allt í lagi.
Mm-hmm. Mjög góð punktur með þetta áfall sem hafði svo greinlega miklar, mm-hmm. af því að maður heyri svona ofta fólki kannski fara til sálfræðing sem bara, já, þú veist, við tölum samt ekki þetta bara. Sálfræðingurinn getur bara að hjálpa þig með það sem sálfræðingurinn veit og læknar þá líka bara eða þú ert ekki að nefna kynlífsvandan þá geta þau ekki þau eru ekki einu svona pæli í því að skipta líf af því að það bæta við lífum af því að þau veit ekki af vandanum þá segir ég bara takk fyrir
Já, takk svo leis